Takže Bože, chválíme tě a děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti, že ty měníš naše duše, ty se dotýkáš našeho života, ty měníš naši mysl, měníš naše duše, ty nás sytíš. Chválíme tě, Pane. Bože, prosíme tě, aby si pomazal svoje slovo, aby si k nám mluvil, aby si pomazal dětskou službu a modlíme se, Bože, v tvém jménu. Amen. Takže jsme tady v Exodu 19 a já tady mám nadpis té kapitoly 19, Mojžíš na Sinaji. A tady se říká v Exodu 19. Třetího měsíce po výjití synů Izraele z egyptské země v ten týžden přišli do Sinajské pustiny. Odtáhli z Refidímu, přišli do Sinajské pustiny a v té pustině se utábořili. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho zhora zavolal. Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mít zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. Verš 7. Mojžíš přišel, povolal starší lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu Hospodin přikázal. Verš 8. Všechen lid společně odpověděl. Vše, co Hospodin promluvil, budeme plnit. Mojžíš přinesl slova lidu zpět k Hospodinu. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, když budu s tebou mluvit, a aby ti navždy věřili. A Mojžíš oznámil Hospodinu slova lidu. Hospodin řekl Mojžíšovi, jdi k lidu a posvěcuj je dnes i zítra, ať si vyperou oděvy a jsou připraveni ke třetímu dni, protože třetího dne Hospodin před očima všeho lidu sestoupí nahoru Sinaj. Vyznač hranici lidů dokola a řekni, mějte se na pozoru, abyste nevystupovali nahoru, nebo se dotkli jejího okraje. Každý, kdo by se dotkl hory, bude jistě usmrcen. Ruka se jí nedotkne, proto musí být ukamenováno nebo zastřeleno. Šípem, ať dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Až táhle zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat nahoru. Mojžíš se stoupil z hory k lidu, posvěcovali lid a oni si vyprali oděvy. I řekl lidu, buďte připraveni, za tři dny nepřistupujte k ženě. Verš 16. Třetího dne, když nastalo jitro, se nahoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak. A ozvalo se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalená kouřem, protože na ní sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. Zvuk polnice byl stále silnější a silnější. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory. Pak Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš vyšel vzhůru. Hospodin řekl Mojžíšovi, sestup a varuj lid, aby neskoušeli proniknout k Hospodinu, aby ho viděli, aby jich mnoho nepadlo. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, se musí posvětit, aby se na ně Hospodin neobořil. Mojžíš řekl Hospodinu, lid nemůže vystoupit nahoru Sinaj, protože jsi nás sám varoval slovy, vyznač hranici kolem hory a posvěti. A Hospodin mu řekl, jdi, sestup a zase vystoupíš ty a Áron s tebou. Avšak kněží a lid, ať neskouší proniknout a vystoupit k Hospodinu, aby se na ně neobořil. Verš 25. Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Takže vlastně teďka, my jsme tady v Exodu 19, jsme přečetli celou kapitolu a přečetli jsme si pasáž, o které se mluví v Židům 12. Když se vás zeptám, kdo si z vás vzpomíná na to, o čem mluví obecně kniha Židům? Kdo by si dokázal vzpomenout? Ano, správně, velice dobře. Velice dobře, velice dobrá odpověď. A vlastně, co se snaží ten autor toho listu? Povzbudit je, aby to nedělali, že jo? Výborně. A tady v kapitole 12, vlastně, my jsme o tom mluvili už minule, a vlastně jsme ukázali, že ten problém je, že oni nechtěli poslouchat Boha. Oni chtěli odejít prostě a říct, já už to nebudu poslouchat, mě už to nezajímá, já už toho mám dost, já už nechci nic slyšet. A že to byl ten největší problém v jejich životě. Že vlastně oni se začínali připravovat o to zaopatření, které Bůh pro ně měl, aby je mohl povzbudit. Jo? Tady není žádné povzbuzení v našem životě bez čeho. Možná vás to překvapí. Ano, správně. Jo? A já bych to řekl ještě jinak. Možná vás to překvapí. Ale tady není žádný povzbuzení bez povzbuzení. To je co? To je hluboká myšlenka, ale je velice pravdivá a velice hluboká. Jo? Tady není žádný povzbuzení bez povzbuzení. Jo? Jak já můžu být povzbuzen, když já nejdu a nepřicházím, abych přijal to povzbuzení? Jak já, jo, představte si, že budete s někým sedět, nebo řeknete, hele, půjdeme si spolu někam sednout, půjdeme na kafé, potřebuju povzbuzení, tak někam půjdete, sednete si a vyndáte teďka z kapsy tu kobercovku, kobercovou izolepu, jestli znáte, kobercovka se tomu říká, a zalepíte mu pusu, tomu druhému. A teďka budete takhle sedět a klepat si prstem a říkat, no tak co, jako, tak co bude, jako, tak povzbudíš mě, jako, tak já nevím, tak třeba by mohl dělat nějaký tanečky nebo něco, že jo? Já nevím, jestli by vás to povzbudilo, jo? Nebo by vás třeba mohl polejt vodou nebo tím kafem, co jste si objednali, jo? Ale v podstatě, co tím chceme říct, je, že když tam nejsou ta slova, tak tam není žádný povzbuzení. Když tam nejsou ta slova, tak tam není žádné plné povzbuzení. Já můžu být povzbuzen tím, že jsem tam s tím člověkem, že tam spolu sedíme, že tam nejsem sám, jo, nemám strach, nejsem tam sám u toho stolu. Nemám strach, prostě kdo to zaplatí, protože on má peníze, tak jsem se přestal bát. Jo. Ale není tam žádné povzbuzení, protože ten člověk, já jsem mu zalepil pusu. A nebo ještě další věc se může stát. Představte si, že potřebujete povzbuzení a půjdete si někam sednout s někým na kafe. Když tam sedíte a prostě a říkáte, jako, tak já potřebuji nějaký povzbuzení. Jo? No ale nepustíte toho druhého člověka ke slovu. Prostě furt něco vyprávíte, furt něco říkáte a ten člověk tam sedí prostě, kouká na vás a když se chce, jako, když chce něco říct, tak se jenom jako nadechne. Ale zase jako vy zase spustíte tu sílu těch slov, jo. To já znám jednoho pána a ten mluví tak moc, že když jsem s ním, tak se stačí jenom nadechnout. A to je co říct, teda vám řeknu. Jo, v mém případě. To se mi nestává často. To spíš v ostatní, když jsou se mnou, tak se stačí jenom nadechnout. Takže v podstatě tohle je ten problém, že když se díváme na knihu Židům, tak my vidíme, že vlastně to ústřední místo toho povzbuzení, o kterém tady mluví ten autor, je Božím slovem. V druhé kapitole říká, mluví o tom slově, které Kristus k nám promluvil. Třetí, čtvrtá kapitola mluví o tom, že Izrael se nenechal přesvědčit. Jo? Nevím, čím byste nenechal přesvědčit. Tanečkama prostě. Bůh tam dělal tanečky před nima. Ne, on k ním komunikoval, on jim dával zaslíbení. On prakticky jim ukazoval na poušti, že se o ně postará. V Židům kapitola 5 ten autor už začíná prostě jít skutečně k jádru věci a říká prostě vaše uši zarostly tukem. Jo. Židům kapitola 6 tam začíná ukazovat vlastně už ten důsledek toho. On říká, dobře, tak pakliže vy slyšíte to, co vám tady říkám a odejdete, tak pak už není možné vás přivést zpátky k pokání. Já už žádný z nás tady v církvi, ani já, už nejsem schopen vás přivést k pokání, protože vy odejdete. Jo? Když vy zalepíte pusu tomu člověku, když vy zalepíte Bohu pusu, tak prostě, tak co tam bude? Tak tam rozhodně nebude prostě, tam nebude žádná šance. Jakým slovem vás přivést zpátky? Pak v Židům kapitola 10 my vlastně vidíme to, že ten problém je v Židům 10.25. On říká, ten autor říká v Židům 10.25, on tady říká, neopouštějte společná shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Jo? Jak mají někteří ve zvyku. Prostě znáte prostě zlozvyky. Jo? Prostě malí děti třeba, jo. Se strkají nos jako prst do nosu, jo. Strkají si prst do nosu a někdy potom i do pusy, jo. Což je zlozvyk. Já si pamatuju, že jsem jednou jel v metru a tam holčička se prostě dloubala v nose a pak si to strkala do pusy a nevypadalo to moc dobře, jo. To jsou takový zlozvyky, nebo používají nějaký slova, který se potom snažíme odnaučit, jo. A tady vlastně v tom verši 25, prostě to jsou ty zlozvyky. To je to vypěstované chování, které nebylo korigováno v životě toho člověka. A nebo bylo kdysi korigováno, ale pak se začíná samo prostě vracet zpátky. A my se někdy prostě díváme na lidi a prostě říkáme si, tyjo, tak tady ten člověk prostě přijde do církve jednou tyjo za 2 měsíce. Jo. A pak prostě, když se ho člověk zeptá prostě, jak to jde, tak prostě řekne, že to je strašný prostě, to je hrozný, tyjo, ten život, to stojí za nic, tyjo, nemám žádnou naději, co budu dělat, tyjo. A je tam ta beznaděj, ale to je jenom důsledek toho, že tam není žádné povzbuzení. Jo. Je to prostě důsledkem toho, že ten člověk si nepřijde pro povzbuzení. Není tam prostě k dispozici ta mouka a ten olej. Jo. No a pak v kapitole 12, jak jsme o tom mluvili, jsme řekli, že tam se mluví o tom vzdělávání a o tom tréninku a že ten hlavní cíl, kterého se snaží ten autor docílit, je tím, že cituje tady přísloví 8, tuším, ve verších Židům 12 až 17, 12 až 13, kde cituje přísloví a vlastně to přísloví mluví o tom, že ať jsou rovné vaše kroky, abychom slyšeli Boží slovo, abychom slyšeli tu radu, kde se říká prostě slyš můj synu. Tady je ta komunikace od Boha. kdy Bůh nám chce dát moudrou ani oranžovou, ale moudrou radu. Jo. Moudrou radu. A tohle je úžasné, že vlastně my máme touhu přijít do církve. My jsme se rozhodli, že přijdeme a vlastně možná se jej cítíme prostě jako, jak vždycky říkal pastor John, jako pytel, jo, kdy jsme jako, jak se říká v Bibli, červíčku Jákobe, když si připadáme jako bílí červy a říkáme prostě, ve mně nic není, co tady dělám prostě, já nemám, co bych Bohu nabídnul. Jako my tady nejsme od toho, abychom něco Bohu nabízeli. Přemýšleli jste někdy o slově bohoslužba? Jako bohoslužba není v první řadě, že my jdeme Bohu sloužit. Ale bohoslužba je o tom, že Bůh slouží nám. A tohle je úžasná věc. Tohle je ten postoj, proč my jdeme někam. Jo? My přicházíme, abychom slyšeli, abychom přijali, abychom byli povzbuzeni. A to z nás bere to snažení se, to z nás bere ten stres. Protože my přicházíme a chceme, aby Bůh posloužil nám v první řadě. My nepotřebujeme potom něco dokázat si sami sobě a Bohu. Jo? Bože, koukni, co pro tebe dělám, co pro tebe chci udělat. A jako Maria a Marta. Že jo? Maria a Marta. A Marta pobíhá, což už je v Lukášovi, to je, pobíhá prostě, furt peč, chce něco uklízet, upíct, jo. A Marie si sedá k Ježíšovým nohou, k jeho nohám, ne nohou, pardon, omlouvám se, k nohám. A Ježíš říká, Marie si vybrala tu lepší část, to od ní nebude odňato. A víte, co to znamená, že to od ní nebude odňato? Vlastně tady máme v tom, můžeme vidět v aplikaci samozřejmě, my v tom můžeme vidět Béma soud. To od ní nebude odňato. Protože od Marty, která tady ve svém těle se snaží něco dělat, tak Martě to schoří potom. Ono jí to schoří. Ono to od ní bude odňato. Ale od Marie to nebude nikdy odjato. Proč? Protože to je dáno milostí. Jo? Je to něco, co je dáno milostí a nebude to od ní odňato. A tohle je úžasná věc. Prostě Bože, ty chceš říct, že budeme mít odměny v nebi za to, že jsme nic nedělali? Ano. A mnohem víc. My budeme mít v nebi odměny za to, že jsme byli sticha. Že jsme nic neříkali. Jo? Že když jsme šli na kafe s Bohem, tak to nebylo... Jo? Ale, že jsme poslouchali, že jsme přijímali. To je ta lepší část. To je ta lepší část. Jako Bože, hele, prosím, buď sticha, jo. A mimochodem, Bože, já to za tebe zatáhnu, to kafe, jo. Já to za tebe zatáhnu. Nemusíš nic dělat. A prosím mě, teďka poslouchej, protože já ti řeknu, co všechno pro tebe dělám a co všechno pro tebe udělám. Jo, to budeš koukat. Jo. A Ježíš tam sedí u toho kafe a prostě odevře pusu a oči a říká si, tyjo, tak tomu nemůžu uvěřit. Tyjo. Jo. A pak možná řekne, hele, jako, co kdybych ti třeba řekl já taky, co třeba jsem pro tebe udělal a možná bych ti třeba řekl já, co by si mohl udělat ty pro mě. Ne, Ježíši, to ne, já mám svůj plán. Já vím, co chci já dělat pro tebe, to je pro mě důležitý. Jo? O tom se mluví v Římanům 9. Jo, o Izraeli. A mějte pořád na paměti zpátky vzadu ten příběh, jak jsme četli z Exodu 19. Jo? A tady říká Pavel. Říkám vám pravdu v Kristu. Nelžu. Mé svědomí mi nese svědectví v Duchu svatém. Verš 2. Že mám velkou bolest, velké trápení ve svém srdci. Verš 3. Za Izraelce má trápení, prostě bolest srdci. Verš 4. Kteří jsou Izraelci, kterým patří to adoptování, sláva, smlouvy, daní zákona, služba Bohu a zaslíbení. Jo. A mimochodem, jenom na okraj, tady se mluví v období církve. V období církve tady mluví apoštol o Izraeli a všimněte si, že tam ve verši 4 neříká, že jim patřila sláva, že jim patřily smlouvy kdysi a že jim patřily zaslíbení. Ale tam je přítomný čas. Jejich je právě teď adopce, sláva a smlouvy. Ty smlouvy nejsou zrušeny, jo, v období církve. A pak pokračuje v kapitole 10 zase na začátku a říká, bratři, mé srdce touží a modlím se k Bohu, aby Izrael byl spasen. A verš 2, neboť já jim dávám svědectví, že mají zapálení pro Boha, ale ne podle poznání. Verš 3, neboť jsou ignorantní, neznalí boží spravedlnosti a snaží se ustanovit svou vlastní spravedlnost a nepodřídili se spravedlnosti boží. Samozřejmě, když budeme mluvit o boží spravedlnosti, tak boží spravedlnost obecně znamená, nebo je, boží spravedlnost je všechno, co Bůh dělá. Všechno, co Bůh dělá, je boží spravedlnost. Jeho jednání, jeho přemýšlení, jeho plány, jeho vůle. To je boží spravedlnost. Jo? To je boží spravedlnost. Znova, co to je boží spravedlnost? Boží spravedlnost není jenom koncept nebo nějaký standard, ale boží spravedlnost je veškeré jeho jednání. Je to veškeré jeho jednání. Je to jeho vůle, je to jeho plán, je to jeho jednání, jeho práce a je to i jeho prostředek. Jak to dělá? A problém ve verši 3, jaký je tam ten problém? Co tam říká apoštol Pavel ve verši 2, ve verši 3? Říká se tam, že prostě oni mají málo zapálení, prostě oni jsou takový, jako nechtějí nic dělat, jsou pasivní prostě, nejsou zapálení pro Boha. Jo, sedí na zadku, nechtějí nic dělat, prostě. Jo. Ne, to není ten problém. To není ten problém. Ten problém je, že oni jsou ignorantní, že oni jsou neznalí. Oni neví. A proč neví? Proč neví? No, protože neposlouchají. Protože nechtějí slyšet. Protože mají svůj vlastní představu, svůj vlastní názor, jak to má být. Když se vrátíme na závěr zpátky vlastně k Exodu, tak my tady můžeme vidět jednu úžasnou věc. A tady se říká, to řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele ve verši 3 v Exodu 19. Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Jo, sami jste to viděli, jak jsem naložil s Egyptem, jak jste svojí pilnou prací dosáhli vysvobození. Jak jste svým úžasným úžasnou dovedností v tom, jak umíte plavat, jak jste přeplavali Rudé moře, jo, pak jste přemohli faraona, ukradli jste mu všechno, co má prostě, a jste velice bohatí dneska. No. Ne. Pamatujete si na to, jak odcházel Izrael z Egypta? Co jim Bůh řekl? Bůh jim řekl, hele, řekněte si o zlatý věci. Jako, to je trošku jako na hlavu, ne? Tady je Izrael. A umíte si představit, že byste šli za sousedem a dobrý den, prosím vás, mohl byste vydat vkladní v knížku ty a všechny vaše úspory? Já totiž zítra odcházím. Já budu... Jo, vy odcházíte, no tak to je v pohodě, to si to klidně vemte. Já myslel, že budete tady, to bych se méně bál, ale že odcházíte, tak to už se vůbec nebojím. Vemte si to a běžte. Já to stejně nepotřebuju. Jo? To byl nadpřirozený boží zásah, kdy Bůh jim dal zaopatření k tomu, aby šli. Jo? Oni měli zlato. Naprosto šílená věc. A tady se říká, ale vás jsem nesl na orlých křídlech. Není to skvělý? Jako museli jste něco dělat, Izraelci? Museli jste prostě bojovat s faraonem? Museli jste s ním prostě zápolit? Museli jste potom se prostě postavit, posekat palmy někde tyjo, u moře a postavit vory a přeplavit se? Tyjo? Ne. Když se říká, že jsem vás nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Není to úžasný? Izraelci, sami jste to viděli, že to je milost. Je to milost. Já jsem to udělal. Já jsem to udělal. A my, když se díváme na příběh Izraele, tak přechod Rudého moře je obrázkem spásy. Přechod Jordánu je potom obrázkem vlastně dospělého křesťanského života. A tady se mluví, že Bůh se odkazuje na to, co bylo. A říká, vy jste to viděli, že to byla milost. Byla to boží milost. Verš 5. Nyní tedy budete-li mne opravdu poslouchat? No, počkej Bože, ještě jednou, co jsi říkal? Ty jsi myslel, nyní tedy, když se budete snažit. Ne, že jo, Bože, to jsi se splet, ne? Nyní tedy, když dál budete prostě stejně silní, jako jste byli předtím a zachránili jste se a udělali jste mi radost, Izraelci. Já jsem tady totiž na vás čekal, tak jsem rád, že jste přišli konečně. Že jste se z toho vyhrabali a přišli jste. Ne, Bůh jim tady říká, já jsem to udělal od začátku až do konce. Já jsem vás vzal a já jsem vás přinesl k sobě. Já jsem to udělal. Já jsem tady nebyl někde nahoře Sinaj a nečekal jsem prostě kolik je hodin, kde jsou ty Izraelci, prostě jak dlouho tady ještě budu čekat na ně. Mají nějaký problémy, koukám, no jak to dopadne asi, dostanou se z toho? Ne, já jsem vás vzal a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy, jo, co bude teďka? Oni si mohli, jo, nyní tedy, ajajaj, jo, teď to přijde. Bůh mě zachránil a teď říká, a nyní tedy, a teď mu to budu muset všechno mu to budu muset splatit. Všechno mu to budu muset vrátit. Tak nyní tedy odevzdejte všechno zlato, pánové. Jo, Izraelci, to, co jste dostali, mi teďka odevzdáte. Jo, nyní tedy. Ne, Bůh jim říká, nyní tedy budete-li mne opravdu poslouchat. Nyní tedy budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu. Zachovávat moji smlouvu. Ne, budete-li pro mě něco dělat. Nebo budete-li se snažit. Ne, budete opravdu poslouchat. A mně se líbí to opravdu. Protože ona to byla krátká cesta. Ale už za tu dobu si Bůh uvědomil nebo uviděl, že to, co jim chybí, je, aby opravdu poslouchali. Jo, že mají tendenci moc neposlouchat, Izraelci. Jo, jestli si vzpomínáte, tak jak brblali proti Mojžíšovi, když stáli na břehu Rudého moře. Jo, Mojžíši, ty jo, to s nás sem vzal, aby jsme tady všichni umřeli. Jo, tak budete opravdu poslouchat. Budete mít zvláštní vlastnictví mezi všemi národy. I když moje je celá země, ale vy budete mým královstvím, královstvím kněží a svatým národem. Toto jsou slova, která budeš říkat synům Izraele. A ve verši 8 všechen lid společně odpověděl. Vše, co Hospodin promluvil, budeme plnit. Haleluja. Opravdu? Opravdu? A to je ten problém. Jo? Jak to myslel ten Izrael? Jak to oni mysleli? Všechno, co Bůh řekl, budeme dělat. Budeme to činit. Byla to odpověď na to, že oni chápali, že tam je to podřízení se Bohu, jak jsme četli v Římanům. Tam se říká, že oni se nepodřídili Boží spravedlnosti. Jo? Že tam, když tam není to podřízení se, tak je tam svévolnost. Je tam svéhlavost. Jo? Možná jste někdy slyšeli, že se říká, ty máš svoji hlavu. Ty máš svoji hlavu. Jo? Co kdyby naše hlava byl Kristus? Nebylo by to lepší? Jo? Kdo je naší hlavou? Kdo je tím, kdo rozhoduje? Kdo je tím, kdo nám komunikuje pravdu? Kdo je tím, kdo nám dává pohled na věc? Kdo je naší hlavou? Jo? Jsem to já, kdo má svoji hlavu, že ty věci jsou takhle a takhle? Nebo je to Bůh a Kristus je mou hlavou? Jo. Jak se říká v Efeským, hlavou muže je Kristus a hlavou ženy je muž. Jo, kdo je můj hlavou? Kdo je můj hlavou? Prostě kdo je mým pokrytím? Kam já vzhlížím k tomu zaopatření? Kam já vzhlížím pro tu pravdu? Kam já vzhlížím k tomu vedení? Jo. Kam? Hlavou muže je Kristus a hlavou ženy je muž. To je úžasné. Jo? A my můžeme se dívat sami na sebe a můžeme říkat, tyjo, to je konec, to je prostě, všechno je špatně a všechno je prostě vyřízený, tyjo, prostě. A nebo my můžeme mít svoji hlavu. A nebo Kristus je naší hlavou. Nebo ty myšlenky naše nejsou naše, ale jsou jeho. Proč? Protože už nejsme své hlavy, ale Kristus je naší hlavou. My pro ty myšlenky nechodíme sem, ale my máme jinou hlavu už. My máme jinou hlavu. S jinými myšlenkami, s jinými názory, s jinými cíly, s jinou vůlí. A to je úžasná věc. A je to milost od začátku až do konce. A to je zaslíbení. To je zaslíbení pro nás. Že je tady Boží plán pro náš život a že je tady i Boží zaopatření. Proč? Protože Bůh nás vezme a ponese nás na orlých křídlech. Ponese nás na orlých křídlech. A budeme jako nálet. Budeme jako nálet za druhé světové války, ale nebudou to bomby, ale bude to evangelium, bude to Boží slovo, bude to Boží mysl, kterou neseme. A to bude bomba. Jo? To bude bomba, která boří pevnosti, která boří problémy. Takže amen.